Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 20 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na rádiu Wave.
Dobrý večer. Každý měsíc do Diagnoze F, tedy do pořadu o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích, přichází někdo z odborníků Linky bezpečí. A je to právě dnes. Pozvání do studia přijala Barbora Krčmářová, terapeutka, krizová interventka Linky bezpečí. A budeme si povídat o zákulisí Linky bezpečí. Jak to tam vypadá, kdo jsou lidé, kteří zvedají vaše telefony a samozřejmě, co by tito lidé měli znát a umět. Dobrý večer, Barboro.
Dobrý večer.
Pojďme na začátek jenom připomenout, jaké různé linky a pro koho nabízí Linka bezpečí.
No, tak hlavní, takový jako pilotní vlastně naše Linka bezpečí jako taková, což je linka, která je určená pro děti do 18 let a pro lidi, kteří studují do 26. To je ta, která je zdarma, funguje non-stop, dá se tam volat úplně kdykoliv, je taková asi nejznámější. A pak máme rodičovskou linku, která je určená vlastně pro rodiče, jak název napovídá, a pro pedagogy a v podstatě kohokoliv, kdo se nějak dostává do kontaktu s dětma. Ta není non-stop provoz, ta je v provozu každý všední den, ale myslím, že se tam dá dovolat téměř kdykoliv v tu dobu provozu. No a pak ještě poskytujeme takovou službu, která se jmenuje Vzkaz domů. Ta měla původně taky svoji vlastní linku a teď vlastně je sloučená s linkou bezpečí. A tahle ta služba spočívá v tom, že pokud je dítě třeba na útěku z domova, má strach se vrátit a chce dát rodičům nějakou zprávu o sobě, tak ji může nechat u nás a my ji pak předáme. A stejně tak rodiče můžou nechat zprávu dítěti.
Říkala jsem, že si budeme dnes povídat o zákulisí Linky bezpečí. Pojďme tedy tam nahlédnout, kolik má Linka bezpečí telefonických konzultantů.
Linka bezpečí má celkem zhruba 100 nebo něco málo přes 100 konzultantů. Ono se to poměrně často mění, protože teď spousta lidí odchází na mateřský dovolený a tak. Takže máme zhruba 100 konzultantů a ty se vlastně tak točí na těch směnách tak, aby pokryly non-stop provoz.
Kolik času stráví v průměru na lince napřímo na telefonu?
To se hodně těžko určuje, protože jednak jako jedno kritérium můžeme vzít, jak jsou dlouhý směny, to znamená vlastně 6,5 hodiny přes den anebo 12,5 hodiny přes noc. Takže to je jedno kritérium, potom je určitá vlastně minimální doba, kterou konzultant musí odsloužit za měsíc, to je 25 hodin a maximální doba, po kterou tam konzultant může být, je vlastně naplnění polovičního úvazku za měsíc, což znamená zhruba 80 hodin.
Práce na lince je asi poměrně hodně náročná, budeme se dnes hodně povídat o tom, jaká je vlastně příprava těch konzultantů. Nicméně, jakých jsou profesí vaši konzultanti? Jsou to všechno odborníci na duši, anebo jsou také z jiných oborů?
No, je důležitý říct, že naši konzultanti jsou všichni odborníci na telefonickou krizovou intervenci, jinak by tam pracovat nemohli. Oni musí projít speciálním vzděláváním, který má jasně daný parametry a to musí mít každý, kdo se k tomu telefonu vůbec přiblíží. No a co jsou profesně vedle vlastně krizové intervence? Máme hodně konzultantů, kteří jsou z pomáhajících profesí, to znamená jsou třeba psychologové, sociální pracovníci, pedagogové, ale taky se občas objeví někdo, kdo je třeba lékař nebo medic, taky máme, myslím, asi dva nebo tři ekonomy, takže je to taková jako směska, ale nejvíce jich určitě z pomáhajících profesí.
Co lidi vede k tomu, aby se stali konzultanty Linky bezpečí? Předpokládám, že se jich na to ptáte, když je přijímáte.
Jo. Tak já úplně sama je nepřijímám, respektive já jsem jeden z prvních filtrů, čtu motivační dopisy, ale potom další průběh toho příjmu už je zase na dalších lidech. Ale z toho, co víme, tak hodně důležitý je, že pro spoustu lidí je to praxe. Pokud vlastně třeba nastupují nebo začínají studovat školy zaměřený na nějakou pomáhající profesi, tak je pro ně důležitý být v kontaktu s klienty a ten kontakt s klienty, který mají na lince, je hodně, hodně pestrý. Tam se prostě mluví s dětma, který pláčou, s dětma, který žertujou, s dětma, který jsou naštvaný, pak se staršíma lidma. Prostě je to hodně taková pestrá směs. Takže jedna motivace jsou určitě snaha získat praxi. pak se setkáváme taky s tím, že někdo přichází, že třeba sám zažil nějaký složitý okamžiky v dětství a myslí si, že je fajn jako pomoct někomu, kdo by mohl být v podobné situaci. A taky se občas objevují lidi, kteří dělají právě nějakou úplně jinou profesi, než jsou pomáhající, třeba jako hodně ekonomický směr, právníci a tak, a chtějí vlastně vedle toho dělat něco odlišného, něco nového.
Něco možná, co má smysl.
Já bych nechtěla říct, že to, co dělají, nemá smysl.
A vyšší smysl.
Možná.
Dnešní vydání Diagnózy F je takové speciální, je možná určené nejenom pro laiky, kteří nás poslouchají, ale možná taky pro odborníky nebo poloodborníky, které by tahle práce zajímala. Tak jak se tedy člověk může stát konzultantem linky bezpečí?
Tak konzultantem linky bezpečí se člověk může stát tak, že se přihlásí, to je bod 1, najde si na našich webových stránkách přihlášku, přečte si, v čem spočívá to přijímací řízení a pošle nám přihlášku a motivační dopis, abychom věděli, proč vlastně k nám chce, a životopis. To je vlastně nějaký první kolo výběrového řízení. Potom druhé kolo spočívá v tom, že přichází vlastně na psychologický pohovor k nám, kde se vlastně dělá jako diagnostika, a ten, kdo potom projde tímhletím pohovorem, projde tím výběrovým řízením, tak nastupuje do výcviku. Ten výcvik má rozsah 150 hodin, takže trvá většinou tak zhruba kolem 6 měsíců a v jeho průběhu jednak jsou nějaké teoretické části, pak jsou teoreticko-praktické jako nácvikový a posledních 30 hodin vlastně spočívá v takzvaných násleších, a to znamená, že ten náš frekventant, náš student, vlastně přímo na lince má k dispozici speciálně vyškoleného pracovníka a nejdřív ho poslouchá, jak vede hovory, a potom vlastně začíná ty hovory vést sám a má tam furt vedle sebe někoho, kdo mu může pomoct nebo ho nějak jako podpořit, kdyby se něco nějak nedařilo. No a po těchto všech 150 hodinách potom prochází vstupním náslechem na linku, aby se ukázalo, jestli opravdu dosáhl nějakých kompetencí, které potřebujeme, no a pak už je z něj konzultant.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Posloucháte Český rozhlas Rádio Wave, posloucháte Diagnózu F. Dnes si povídáme s Barborou Krčmářovou z Linky bezpečí o tom, jak to vypadá v zákulisí Linky bezpečí. No a protože Barbora Krčmářová je mimo jiné také manažerkou vzdělávání, tak je to dneska také o vzdělávání, které poskytujete. Barboro, na stránkách linkabezpečí.cz jsem se dívala na možnosti vzdělávání a z toho, co jste říkala před malým okamžikem, no, před písničkou, znamená to, že si svoje zaměstnance de facto vychováváte sami?
Mm-hmm, jo, je to vlastně tak, že pro nás je důležitý, aby konzultant nebo člověk, který nastupuje na linku a bude u telefonu, skutečně tu profesi uměl velmi dobře a zvládal ji velmi dobře. Takže někdy se stává, že nastoupí na linku někdo, kdo má výcvik v telefonické krizové intervenci někde jinde, nikoli po združení Linka bezpečí. Pokud to tak je, tak je potřeba, aby se u nás doplnil ještě nějaký specifický kompetence, který potřebuje k tomu, aby mohl opravdu pracovat na lince a mluvit s dětmi. Protože tím, že my máme z velké části dětskou klientelu, tak ta práce je opravdu specifická. Ale máme asi nejradši, nebo nejvíc nám vyhovuje, když si můžeme ty zaměstnance vyškolit sami.
Říkáte, že to jsou lidé, kteří, nebo můžou to být lidé, kteří přijdou s tím výcvikem odjinud. Mm-hmm. Takže znamená to, že nejste jediní v republice, kdo vzdělává v téhle oblasti.
Nejsme jediní v republice, jsou ještě další pracoviště, které poskytují výcvik v krizové intervenci, ať tváří v tvář, anebo v krizové intervenci po telefonu. Sami nejsme.
Než se dostaneme přímo k tomu vašemu vzdělávání a k jednotlivým tématům, která mě v nich zaujala, je možné, že do vašeho výcviku přijde někdo, kdo se na tuhle práci vyloženě nehodí?
No, to se hodně těžko říká, ale asi to možný je, jo. Já myslím, že velmi často se stává, že vlastně dokud se člověk nedostane až k tomu telefonu a neslyší opravdu, jak ta práce vypadá, tak má různý takový jako neúplně adekvátní představy, takže stát se to může. My se teda snažíme už v rámci toho výběru co nejvíc mluvit s lidmi o tom, jak ta práce vypadá, jakou mají představovat, třeba to konfrontovat s tím, jak je to v reálu. A potom taky během toho výcviku je zveme na linku, aby se vlastně přišli podívat na takovou, říkáme tomu, návštěva, aby teda slyšeli něco z toho provozu. A i v rámci výcviku se hodně snažíme, aby třeba modelové situace co nejvíc odpovídaly tomu, co se na lince reálně děje.
Poslední víceméně obecná informace, kolik lidí vašimi výcviky ročně projde, případně v jak velkých skupinách je vzděláváte?
No, my máme většinou v průběhu roku dva ty velké výcviky, vlastně všeobecné telefonické krizové intervence. Skupina těch lidí má většinou mezi 12 a 16 členy, takže když to vynásobíme dvěma, tak to vychází tak zhruba na 25 konzultantů ročně.
Tak teď už pojďme přímo k obsahu toho vašeho výcviku. Samozřejmě pokud nás posloucháte, milí posluchači, a zajímá vás tohle vzdělávání, tak se podívejte na linkabezpečí.cz, tam se k němu doklikáte. Já jsem se taky doklikala k obsahu. A v obsahu máte napsáno, že se teda věnujete vzdělávání v oblasti krize a možnosti řešení krizové situace. To jsme tady víceméně v diagnoze F už probírali, povídala jsem si o tom s panem doktorem Petrem Příhodou. A pak tam máte principy telefonické krizové intervence. Co si potím mám představit a v čem je teda specifická telefonická krizová intervence oproti tomu, když k vám přijde klient face to face?
Jo. No, tak úplně taková, myslím, nejjednodušší definice je v tom, že když je to po telefonu, tak toho člověka nevidíme. Jo? Kdyby se teď zavřela oči a neviděla mě, tak vám bude chybět spousta věmů. Teď víte, co mám na sobě, jak se tvářím, kdybych omdlela, tak si asi všimnete. Zatímco, když ten kontakt probíhá po telefonu, tak tohle všechno nám vlastně chybí. Takže my se můžeme spolehnout jenom na to, co slyšíme, na co se zeptáme, případně co nám ten klient sám řekne. Takže myslím si, že velký specifikum obecně telefonický krizový intervence je právě v tom naučit se používat jiný vlastně komunikační kanály a jinak sbírat informace, co než zrakem.
Možná taky jinak se ptát?
Taky jinak se ptát, určitě. Protože je pravda, že v práci po telefonu se musíme naučit, a naši konzultanti se musí naučit, že velmi málo toho můžou předpokládat. Jo? Že pokud někdo volá a říká třeba já teďka jsem doma a je mi tady hrozně smutno, tak myslím, že každý nebo spousta lidí si představí někoho, kdo je sám doma, ale to tak vůbec být nemusí. Jo. Takže my dokud se nedoptáme, dokud nevíme, jak to teda vypadá, to smutno, co se teď tomu člověku děje, jestli je s někým nebo sám, tak to opravdu nevíme. Takže i jinak se ptát.
Máte tam také v obsahu vzdělávání specifika krizových situací a telefonické krizové intervence u dětí, mladistvých a dospělých. Jak se liší jejich situace, se kterými se na vás obracejí?
No, já úplně nevím, jestli se dá říct, že se liší ty situace. Je pravda, že třeba dětský klienti častěji řeší vztahy s rodiči nebo vztahy s kamarády a potíže se školou. Ale myslím si, že specifikum krizové intervence pro tyhle ty tři skupiny je spíš ve způsobu, jaký vést, jaký třeba volit slova, jak vůbec s tím klientem mluvit. Jo, ukazuje se, že pro poměrně hodně lidí je obtížné se naladit na to, že mluví třeba na dítě, protože všichni jsme zvyklí používat cizí slova, takový různý zvláštní obraty, a proto, aby ten princip fungoval, aby ten proces se hýbal tak, jak chceme, tak je důležitý, abychom si rozuměli. Takže nejenom, aby se konzultant vyladil na klienta, ale často taky potřebujeme se vlastně doptávat, co znamená to, co ten klient říká. Takže myslím, že v tom jsou hodně rozdíly, co se těhle skupin týká.
Když se zeptám na to, jak se vašim konzultantům daří si zvykat na to, že jinak se mluví s dítětem, jinak s dospělým, na co třeba nejčastěji narážejí, jako na potíž v tom jiném jazyce?
Já si myslím, že jedna z těch obvyklých potíží jsou právě cizí slova, což bych řekla, že souvisí často s tím, že poměrně hodně konzultantů jsou studenti. Takže když člověk studuje třeba psychologii, tak je hodně v kontaktu s různýma odbornýma názvama, který často jsou fakt fajn, protože jedním slovem se dá popsat spousta věcí a každý, kdo je na podobný vlně, tak si představí, co to může znamenat. Ale pro to dítě je to úplně nesrozumitelný. Třeba velmi častý takovýhle slovo je konkrétní. Jo, říct dítěti, co tím konkrétně myslíš, to je prostě k ničemu, protože dítě velmi pravděpodobně neví, co to je konkrétní. Takže nahrazujeme tím, co tím přesně myslíš, zkus mi to popsat, dej mi příklad. No, tak to je jedna z věcí, která mě napadla teď jako první.
Jeden takový konkrétní příklad. Povídáme si s Barborou Krčmářovou o tom, jak to vypadá v zákulisí linky bezpečí, a za okamžik se podíváme také na zásady vedení hovoru s klientem, aneb jestli je to skutečně jen tak povídání, a nebo je to opravdu vedený rozhovor.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Diagnóza F každý měsíc hostí odborníka z Linky bezpečí a dnes je jím Barbora Krčmářová. Terapeutka, krizová interventka, také vedoucí směn Linky bezpečí, která je k dispozici konzultantům a třeba jim pomáhá i v tom, jak vést hovor. Barboro, v rámci vašeho vzdělávání se bavíte se vašimi frekventanty i o tom, jaké jsou zásady vedení rozhovoru s klientem. Takže není to úplně jen tak ledabilé povídání. Jaké jsou tedy ty zásady vedení hovoru?
To je otázka, která třeba v odborní literatuře zabírá tak asi 200 stran, tak já to zkusím trošku zestručnit. Mně se zdá, že velmi důležitý je v takovém hovoru se opravdu snažit na toho klienta vyladit. My říkáme být s ním co nejvíc v kontaktu, to znamená opravdu ho poslouchat, dávat mu prostor, nechat ho vypovídat, reagovat i na to, jak se mu třeba mění tempo hlasu, jestli slyšíme, že pláče, nebo slyšíme, že nějak zvláštně dýchá, jestli mluví hodně potichu nebo hodně nahlas. To je, myslím, jedna z nejdůležitějších zásad, být opravdu s klientem.
Co by to třeba mohlo znamenat, když mluví hodně nahlas nebo hodně potichu?
To hodně záleží. Když mluví hodně potichu, můžeme mít hypotézy o tom, že třeba se stydí, nebo se třeba bojí, nebo třeba mluví někde a někde kolem je někdo další a ten klient nechce, aby to slyšel. Jo? Ale taky to může znamenat, že prostě ho třeba bolí v krku, nebo že je to někdo, kdo prostě mluví potichu vždycky.
Takže nedělat předčasné závěry.
Což je druhá velmi důležitá zásada vedení hovoru, nedělat předčasný závěr a vždycky, když si myslím, že něco vím jistě, tak se na to zeptat a u toho klienta to ověřit. Jo, já potřebuji vědět, proč mluví potichu. To, že já si něco myslím, je hezký, ale ještě to vůbec nic neznamená. Co myslím, že je hodně taková zásada, která odlišuje vedení toho hovoru v krizové intervenci od běžného povídání, je, že my neradíme. My, když od nás někdo něco potřebuje nebo když někoho něco trápí, tak se spíš společně s ním snažíme hledat řešení právě jemu na míru. Jo? Což myslím, že je hodně odlišný od toho, jak to probíhá v reálu. Protože myslím si, že i mě, když zavolá moje kamarádka a řekne, my jsme se rozešli, řekni mi, co mám dělat, tak asi pravděpodobně vysypu nějaký návody. Zatímco dobře vedený poradenský rozhovor nebo rozhovor v krizové intervenci se nejdřív vlastně hledá zdroje klienta. Ptáme se klienta, jak ta situace vypadá, jaký on má nápady, jestli už mu běží něco hlavou, nebo jestli už jsou nějaké věci, které někdy udělal a už je udělat nechce. Jo, vlastně snažíme se zjistit, co je u něj a potom společně s ním pracujeme na tom, co by se v tu chvíli pro něj nejvíc hodilo. Takže to je další zásada, neradit.
Nejsou vaši nejsou vaši klienti někdy překvapení z toho, že se na vás obrátí, možná chtějí nějakou pomoc, možná chtějí nějakou radu a vy se jich vlastně pořád jenom ptáte.
No, vy to moc hezky vedete, protože vy mě krásně vedete k těm jednotlivým zásadám.
A to je neznám.
No, další zásada je vysvětlovat, co dělám. Jo? Je pravda, že hodně často jsou klienti zaskočení, protože opravdu čekají, že zavolají, my prostě řekneme návod na snadný život v 7 bodech a všechno bude v pořádku. Takže
to by se dalo namluvit i na hlasový automat.
To by bylo moc prima, no, ale myslím, že to nefunguje úplně. A takže to, co my děláme, je, že jim vysvětlujeme, proč se ptáme a vysvětlujeme jim, jak s nima budeme pracovat a proč. A pokud jsou věci, kterých se dají říct, předat jako informace, tak to samozřejmě uděláme. Jo? Když bude chtít klient vědět, jak se má skontaktovat se sociální pracovnicí a bude evidentní, bude říkat, že to ještě nikdy nedělal a nemá o tom vůbec žádný informace, tak samozřejmě není na místě se ho zeptat, a co tě napadá, protože velmi pravděpodobně nic. Jo? Takže pokud jde o předání informací, to samozřejmě uděláme. Když chceme, když klient chce řešit nějakou větší starost, větší problém, tak je pro nás důležitý, aby pro něj to řešení opravdu mělo smysl, takže proto hledáme i u něj.
Takže pokud budete volat na Linku bezpečí nebo na nějaké jiné poradenské zařízení, tak počítejte s tím, že se vás budou hodně ptát. Co ještě s čím ještě bychom měli počítat?
S čím ještě? No, pak je asi fajn počítat s tím, že ne vždycky ten hovor vede k tomu, co přesně by si klient přál. Jo, je velký rozdíl mezi přáním klienta a mezi tím, co se skutečně může stát, ať už protože to je v naší moci, nebo máme my nějaké možnosti práce, spolupráce, nabídek pro klienta, anebo jestli je to reálně možný. Pokud třeba bude volat klient a bude chtít zařídit, aby včera tu pětku nedostal, tak to už prostě nezařídíme. To neumí
to
ani,
blbě, no.
No, ani linka bezpečí, ani nikdo jiný. Jo? Takže jsou přání, které se prostě naplnit nedají. Ale v takovém hovoru je na místě nabídnout, že můžeme mluvit o tom, jak se jí třeba, jak se jí pětce vyhnout příště. Co teď dělat s následkama, to určitě. Ale mě osobně a myslím, že i mým kolegům přijde fér, aby klient věděl, jestli to, co od nás chce, pro něj můžeme udělat nebo ne. Jinak by se mi zdálo, že ho tak trochu jako taháme za fusek. No.
Má telefonická krizová intervence ještě nějaké další zásady, které na nás jako na volajících budou uplatňovány? Nebo možná, které nám usnadní to, že, že se na vás obrátíme s potíží.
No jedna velmi důležitá zásada, která u nás funguje, je, že to volání k nám je anonymní. To znamená, že my nevidíme telefonní číslo klienta, vůbec nevíme, kde je a nenutíme ho, aby nám řekl nic, co říkat nechce. Takže se nemusí představovat, nemusí říkat, kolik je mu let, v jaký žije rodině. Nic takovýhleho dělat nemusí. Jo? To je opravdu anonymní a myslím si, že pro klienty je taky velká výhoda v tom, že oni jsou ti, kdo ten kontakt navážou. Oni k nám zavolají, my jim nevoláme, nevyhledáváme je někde prostě po lesích a tak. A taky na nich je, že můžou ten kontakt kdykoliv ukončit. Pokud jim ten hovor není příjemný, tak ho prostě můžou ten telefon položit a je to.
Není to třeba pro pracovníky frustrující, když jim volá někdo, nějaké dítě, které stojí na okraji propasti a říká, já skočím a pak třeba už jako skáče a pak v tom telefonu je slyšet nějaký jako divný zvuk, že to dítě možná skočilo do propasti, možná ještě přežilo, ale ten konzultant mu vlastně díky tomu, že nezná telefonní číslo, vlastně nemá jak pomoct.
No, teď jste popsala, myslím, noční můru všech konzultantů. Tohle to je věc, který se asi všichni bojíme. A musím teda říct, že se to ještě nestalo, takováhle situace. A určitě by to velmi těžký bylo, ale taky hovor, kde třeba mluvíme s klientem, který vypráví o sebevraždě nebo uvažuje o sebevraždě, chce se nějak ohrozit, tak má nějaký postup. Jo? Málo kdy je to tak, že by prostě řekl, já asi skočím a v příští vteřině by skočil. Takže
to by ani nemusel volat.
Právě, jo. V mezidobí se dá udělat velká spousta věcí a my se vždycky snažíme klienta vlastně přetáhnout na stranu toho, že může o věcech dál mluvit, může řešit jinak, než to tak, aby si ublížil. Ale je pravda, že některé hovory končí, takže vlastně ten klient to položí nebo ten hovor vypadne. To se prostě stává a je to pro konzultanty hodně zátěžový. A to i když se to netýká takhle fatálního tématu. I když třeba s někým mluví hodinu o rozchodu, o starostech doma, nebo i třeba o tom, jakou si vybrat školu, tak i pak, když ten hovor najednou vypadne a nemá ten konec, tak i to je pro konzultanta velká zátěž. Ale musí se to prostě naučit zvládat. No.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Dnes večer si povídám s Barborou Krčmářovou, terapeutkou a krizovou interventkou linky bezpečí o tom, jak vypadá zákulisí linky bezpečí. Před chvílí jsme si povídali o tom, jaké jsou zásady té telefonické krizové intervence a ne co se nám může a nemůže přihodit, když tam zavoláme. Jsme-li dětmi samozřejmě. A jsou ještě nějaké další, o kterých bychom měli vědět?
Pak velmi důležitá zásada je, že vlastně klienty nenutíme do něčeho a nezakazujeme jim věci. Přijde nám fér, když se klient třeba rozhoduje pro nějaké řešení, který se z pohledu dospělého nebo ze zkušeností, který máme, jeví jako nepříliš vhodný nebo třeba nebezpečný, ho na to upozornit. Pokud by se třeba klient chystal překročení zákona, určitě mu řekneme, že to pro něj může mít nějaký následky, vyzveme ho, aby to nedělal, ale nemůžeme to nikomu zakázat. Stejně tak nemůžeme nikoho donutit, aby prostě se obrátil třeba na lékaře nebo na sociální pracovníky, protože my si myslíme, že by to tak mělo být. My to říkáme, že by to tak mělo být, vysvětlujeme ty důvody, ale nenutíme, protože to je kontraproduktivní. Když budeme klienta nutit, tak nám to položí a velmi pravděpodobně už nikdy nezavolá. A velmi pravděpodobně se sníží jeho důvěra v jakoukoliv takovouhle pomoc. Takže to neděláme.
Pracujete s dětmi, co když se vám ozve třeba nějaký agresor šikany a říká, já dělám tohle a tohle. Může se na vás obrátit, anebo taky jste v té fázi, jako kdy s ním spolupracovat nebudete?
Určitě se na nás obrátit může. U nás obecně platí, že se k nám může obrátit téměř kdokoliv, A vždycky je lepší se zeptat, patří to k vám nebo můžu o tom s váma mluvit, než si rovnou říct, že ne. My když u něčeho říkáme o tom se bavit, buď nemůžeme, nebo nesmíme, nebo neumíme, tak taky odkazujeme někam, kde to možný je. A pokud by k nám volal agresor šikany, tak s ním určitě povídat budeme. Nevymýšleli bychom s ním žádný další plán, jak mohl tu oběť nebo někoho, komu nějak ubližuje, jak by mu mohl ublížit ještě víc. To bychom nedělali. To jsou věci, které prostě neděláme. Ale mluvit třeba o tom, jak to změnit, jak se dostat z toho kruhu, někoho šikanuju, on se mě bojí, mě to asi baví, nějaký lidi mě třeba kvůli tomu nějak oceňujou, tak o tom si určitě povídat můžeme.
Když už jsme nakousli toho agresora, obrací se na vás i agresoři šikany, anebo spíše jen oběti?
Obrací se na nás i agresoři, ale je pravda, že obětí je víc.
Možná agresoři jsou oběťmi někde jinde.
To je dost možný.
Povídáme si o vzdělávání, které nabízíte pod linkou bezpečí. Dalším tématem, které jsem našla v tom obsahu toho vašeho výcviku, je zdraví v ohrožení. Co si pod tím představit a jak vlastně zacházíte s takovými situacemi, kdy je zřejmé, že ten váš klient je nějak v ohrožení?
No, zdraví v ohrožení, to jsou vlastně témata hovoru, kdy buď je tam teda nějaký zranění nebo vyložení ohrožení života a to ať už vzniklo třeba nějakou nehodou nebo náhodou, anebo si ho klient způsobil sám. To jsou situace, kdy je pro nás hodně důležitý, co nejrychleji a zároveň co nejdetailněji zmapovat, co se stalo, v jakém stavu ten klient je, jestli jsou kolem něj nějaký lidi, kteří by mohli pomoct, kde jsou nějaký nejbližší zdroje pomoci. To je to hodně obtížný, jednak protože víme, že nás tlačí čas a pak taky proto, že zase ty klienty nevidíme, takže máme nějaký popis toho, co se děje, ale taky v závislosti na stavu toho klienta ne vždycky odpovídá realitě. A navíc my nejsme lékaři, takže my nemůžeme fungovat jako záchranná služba po telefonu, že bychom řekli, teď dělejte tohle a tohle. To nemůžeme.
Takže čistě teoreticky, když zrovna na lince sedí lékař, tak může?
No, to je hodně zajímavá otázka. Každý, kdo na lince pracuje, tam v tu chvíli jako krizový intervent a pracuje v sociální službě. Takže by se měl chovat jako krizový intervent v sociální službě a nikoli jako lékař. Zároveň, pokud by to byla situace, kdy je tam opravdu nějaký závažný ohrožení života a je evidentní, že jde o vteřiny, tak pravděpodobně pomoc toho lékaře, předání nějaký informace bychom volili. Jo, ale to by záleželo na spoustě faktorů. No se velmi těžko říká, jak bych se v nějaký situaci choval nebo chovala, protože těch faktorů, který tam do toho zasahují, je hrozně moc.
Zmínila jste už několikrát, že ten čas na rozhovor je různý. Jak dlouhé vlastně bývají rozhovory, které vedete s vašimi klienty? Jde-li to nějak odhadnout nebo nějaké rozmezí od do?
Jo. No, je to tak, že jsou hovory, které jsou velmi kratonký. Jsou hovory, které trvají třeba minutu, nebo dvě, nebo pět. A pak jsou hovory, které jsou třeba hodinový, anebo mají i víc hodin. Jo, někdy se stává, když je to buď nějaká těžká situace, nebo když se třeba klient rozhoduje, že využije možnosti kontaktovat naším prostřednictvím třeba sociální pracovnici nebo nějakou další pomoc, tak to jsou hovory, které můžou mít opravdu až několik hodin. Jo, to vždycky záleží na konkrétní situaci toho klienta. Já bych řekla, že standard asi může být třeba něco kolem čtvrt hodiny, 20 minut, ale je to hodně orientační. Může se stát, že člověk přijde na směnu a má prostě 10 dvouminutových hovorů a může se stát, že přijde na směnu, dostane hovor a za 4 hodiny ještě stále mluví s tím samým klientem. To se prostě stává taky.
Říkala jste, že někdy ty hovory jsou delší, možná jsou i na pokračování. Co když ten klient to během, nebo vy to s tím klientem během jednoho hovoru nevyřešíte a on se třeba za 2, za 3 dny znovu ozve. Mluví se stejným konzultantem nebo mluví s někým jiným? A vůbec pokud bych chtěl mluvit s původním konzultantem, je to možné?
Jo, tak klient si nemůže vybrat, nemůže říct, že mluvil s nějakým konzultantem a chce s ním mluvit znova, A to z velmi jednoduchého důvodu, protože konzultanti stejně jako klienti jsou anonymní. To znamená, že my na telefonu neříkáme svoje jména, nepředstavujeme se. Taky v množství konzultantů, kteří tam jsou, by bylo hrozně komplikovaný nějak jako vylaďovat, kdo s kým mluvil, kdo s kým zase bude mluvit, kdy tam bude a podobně. A pak to má taky důvod vlastně, který souvisí s krizovou intervencí jako takovou, že by to opravdu měla být služba nebo pomoc, která má za cíl stabilizaci aktuálního stavu, a pokud ten klient potřebuje nějakou jako dlouhodobější pomoc, tak jsou potom další odborníci, kam se může obrátit. Jo. My nejsme třeba psychoterapeuti, nebo někdo z nás má terapeutický výcvik, ale prostě na lince pracujeme v kontextu krizové intervence a musíme se ho držet. Takže když klient volá a ví se, že bude volat znova, že třeba něco udělá a pak bude chtít to s námi znovu konzultovat, tak se s ním domluvíme, že o tom jeho volání uděláme nějaký drobný záznam, který uložíme do naší databáze, a klient, když zavolá znovu, tak může říct, já jsem volal třeba před 5 dny s tímhletím a s tímhletím tématem, a ten konzultant, s kterým mluví, si tu zprávu najde.
Diagnóza F, Diagnóza F.
Dnešní vydání pořadu Diagnóza F, tedy pořadu o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích, je možná trochu speciální v tom, že se nezabýváme přímo konkrétními situacemi, ale nahlížíme do zákulisí linky bezpečí. Povídám si s Barborou Krčmářovou, která má na starosti vzdělávání v lince bezpečí a také vedoucí směn na lince bezpečí. Povídáme si také o tom vzdělávání a ještě mě zaujala dvě témata, která máte v rámci toho vašeho výcviku. To první je sebereflexe. Co si pod tím případný frekventant má představit a jaká sebereflexe nebo sebereflexe, do jaké míry se od něj očekává?
Jo. No, teď přemýšlím, co bych vám na to měla říct jako první, a to, co jsem teď udělala, je sebereflexe. Sebereflexe je schopnost vědět, co teď právě dělám, na co myslím, jaký třeba prožívám emoční stav a nějak s tím pracovat. Důležitý je to, protože ne všechno, co se se mnou děje v rámci třeba vedení hovoru na lince, patří nějak k tomu klientovi a ne všechno by pro něj bylo užitečný. Jo? Takže já třeba, i kdyby mě něco na lince rozplakalo nebo naštvalo, tak je dobrý fakt vědět, že teď se začínám naštvávat nebo teď začínám být nějaká rozlítostněná a je na místě s tím něco dělat, abych tím nezatížila klienta. Jo, to je jedna rovina vlastně sebereflexe a druhá souvisí s tím, o čem už jsme si povídali. To znamená, já když popisuju klientovi, co teď v hovoru dělám a co budu dělat dál, proto aby věděl, kde se zrovna nacházím, aby třeba věděl, proč se ho už zase na něco vyptávám, tak to je taky vlastně způsob sebereflexe.
Takže je žádoucí, aby vaši konzultanti byli tak nějak jako upevnění, byli si jistí tím, co dělají a proč to dělají.
Taky, aby poznali, protože každému se může stát, že tu jistotu nějak ztrácí, každému se může stát, že je mu něco líto, nebo že najednou se objeví téma, který je pro něj těžký, tak taky, aby poznali, když se tohle to stane. Jo, já jsem na lince asi 11 let a někdy se prostě objeví téma, který je pro mě zrovna nějak náročný, což se může stát, jsme lidi, nejsme roboti, ale je fajn, nebo je nutný, abych já věděla, že teď se to děje a abych se podle toho mohla nějak zařídit, protože ke klientovi to nepatří, je to můj problém.
A teď se možná dostáváme k tomu poslednímu tématu, a to je psychohygiena. Takže co vy v tu chvíli s tím můžete udělat? Jste tam sama nebo tam máte někoho k ruce, kdo vám pomůže?
Tak sama tam nejsem nikdy. Na lince bezpečí právě tím, že pracujeme ve směnném provozu a tím, jak velké množství klientů máme, tak jsou vždycky minimálně 2 lidi, což je v noci většinou, dopoledne a odpoledne je tam až 8 konzultantů. Na každý té směně je to tak, že je tam jeden intervizor vedoucí směny, což jsem třeba já a dalších 11 lidí, a ten je vlastně speciálně vyškolený, aby mohl tu směnu vést, může pomáhat konzultantům, když vedou třeba nějaký těžký hovory, může třeba od někoho hovor i převzít, pokud se mu to opravdu nějak nedaří. No a kromě toho taky, kdykoliv někomu z konzultantů je nějak těžko po hovoru nebo úzko, tak si může požádat o takzvaný debrief, což je taková jako chvilka, kdy se vypovídá z toho, co se zrovna dělo, a společně s vedoucím směny hledají, co by pro sebe mohl udělat, nebo co by pro něj vedoucí směny mohl udělat, jak vlastně zařídit, aby v té práci mohl pokračovat, anebo taky se může stát, že zjistí, že prostě dál už to dneska nepůjde, že potřebuje jít domů. No a já teda, když se mi stane, že vedu hovor, který je těžký a u kterého bych třeba chtěla, aby byl někdo se mnou nebo o něm potřebuji mluvit, tak si můžu zavolat někoho z konzultantů, protože v tu chvíli není důležitý, jestli já jsem větší náčelník a pracuji tam díl nebo ne, ale důležitý je, že prostě můžu mít někoho u sebe.
A možná důležitý je si potom ty problémy nenosit domů. Tak na tom také pracujete? Teda.
Na tom taky pracujeme. Na konci každý směny, než konzultanti odejdou domů, tak je právě skupinový debrief, kde se sejde celá ta směna a já tomu říkám taková přestupní stanice, jako když se vrátí kosmonauti z oběžní dráhy, tak než vylezou z rakety, tak se ještě chvilku v takový tý předsínce a pak teprve jdou ven mezi lidi. Tak máme takovou předsínku, kde se tak jako popovídáme o tom, co se na směně dělo a nemusí se to týkat přímo těch hovorů, ale prostě toho, jak tam člověku bylo. A to, co tam děláme, je taky, že vlastně třídíme, jestli nějaký zážitky chceme nechat na lince, anebo si je chceme vzít sebou, protože někdy jsou tak fajn, že to je jako hezký si odnést domů, že mi třeba někdo poděkoval, nebo hovor byl pěkný.
Dnes večer si zatím povídáme jenom o telefonické krizové intervenci, ale je možné třeba aplikovat některé ty věci, které se člověk naučí v telefonické krizové intervenci i na běžnou krizovou intervenci face to face, případně do nějakých jako elektronických způsobů komunikace typu mailování, četování?
Určitě. My máme zkušenost, že poměrně hodně lidí, kteří začnou na lince bezpečí a udělají si ten výcvik v telefonické krizové intervenci, pak pokračuje vlastně v práci s klientem i z oka do oka. A tam myslím, že jediný problém, který tam může nastávat, je, že když jsme na telefonu, tak jsme zvyklí, že se můžeme tvářit, jak chceme a můžeme vlastně vypadat, jak chceme, nemusíme dávat pozor na to, jak třeba sedíme. To potom v kontaktu s klientem tváří v tvář samozřejmě je potřeba hlídat. Ale určitě se tyhle ty principy a vlastně to, co se člověk naučí v rámci telefonické krizové intervence, dá využít i v jiných profesích nebo v jiném kontextu. A co se týká toho těch online služeb, tak to je samozřejmě možný taky. Linka bezpečí má kromě telefonu taky e-mailovou poradnu a potom chat, kde vlastně může klient přijít do chatovací místnosti a chatuje si s konzultantem, který je právě zase speciálně vyškolený na to, aby uměl chatovou krizovou intervenci. Takže má i ten telefonický výcvik, ale má pak ještě nějaký další vzdělávání. A tohle to je služba, která je teď hodně na vzestupu, hodně se zvyšuje počet klientů, který na chat chodí. A je to, myslíme si, protože jednak ten chat je i pro lidi, kteří třeba zrovna nejsou v České republice. Jo. Pokud budu někde, já nevím, ve Spojených státech a budu mít nějakou smutnou chvilku a budu potřebovat s někým česky o tom komunikovat, tak nalogovat se na internet je prostě otázka pár vteřin. Často ji taky využívají klienti, kteří třeba mají nějakou vadu řeči velmi těžkou, takže neradi mluví, protože jim to nepříjemný, nebo třeba klienti, kteří mají vadu sluchu, takže telefonovat nemůžou. A pak taky zjišťujeme, že často klienti, kteří mají nějaký hodně těžký téma, o kterém se jim špatně povídá, nedovedou si to představit, tak přijdou na ten chat a třeba po několika chatech se potom rozhodnou, že zavolají, že je to vlastně pro ně takové jako mezistupeň.
Taková příprava.
Příprava, kde se cítí vlastně hodně bezpečně.
Dnes si hodně povídáme o vzdělávání. Dnešní Diagnoza F je možná o trošku víc pro poloodborníky a odborníky, kteří nás poslouchají, ale samozřejmě i pro vás, kteří se do tohoto oboru vůbec nechystáte. Zmiňovala jsem stránky Linky bezpečí, linkabezpečí.cz, tam je řada publikací, které vydáváte. A dalo by se říci, že když si takhle v parném červenci povídáme o vzdělávání, že jsme trochu mimo mísu, ale my úplně nejsme. Co chystáte v příštích dnech?
No, my jsme teďka uprostřed zhruba výběrového řízení právě na konzultanty Linky bezpečí. To se ukončí 15. srpna. A takže do 15. srpna se k nám každý může přihlásit, kdo by chtěl být konzultant, poslat nám přihlášku, motivační dopis a životopis. A potom vlastně v rámci září budou probíhat právě ty pohovory a v říjnu začne další ten 150-hodinový kurz krizové intervence. Takže to je to, co teď zrovna rozjíždíme, co je teď aktuální.
A nemůžu se nezeptat, jak je to moc finančně náročné?
Finančně náročné to je. To je pravda a my to nezastíráme. A zároveň já teda plně stojím za tím, že jsou to peníze, které jsou investované velmi dobře a uvědomuji si, že výcvik, který my poskytujeme, je finanční zátěží pro lidi, kteří do něj jdou. Zároveň ale jsem přesvědčená o tom, že má různý specifický rysy, který ostatní výcviky nemají. A myslím si, že proto to stojí za to. A tím specifikem je právě to, o čem už jsem mluvila, to znamená ty náslechy, protože vlastně člověk, který je u nás ve výcviku, tak v rámci toho výcviku má možnost 30 hodin učení se přímo v prostředí linky bezpečí, v kontaktu s živými, skutečnými, reálnými klienty a zároveň bezpečně pro sebe i pro něj, protože je tam vždycky vedle něj jeho asistent.
Říká Barbora Krčmářová z Linky bezpečí. Já vás poprosím o poslední vzkaz lidem, kteří nás teď poslouchají, ať už to jsou lajci, kteří se do oboru nechystají, anebo jsou to lidé, které by možná práce u Linky bezpečí zajímala.
Tak poslední vzkaz určitě je, že kdokoliv, koho tohleto povídání zaujalo, se může podívat na naše stránky. Máme tam sekci vzdělávání, je tam dokonce sekce nejčastější dotazy. A kdokoliv by chtěl něco o Lince bezpečí vědět, tak nám taky může napsat mail a my na něj rádi odpovíme.
Tak to je pro dnešní rozhovor vše. Já se s Bárou loučím. Barboro, mějte se pěkně, hezké léto a zase třeba někdy naslyšenou.
Naschledanou.
No a vám, milí posluchači, připomínám, zase zítra během dopoledne najdete záznam z dnešního rozhovoru na webu wave.cz, také najdete odkaz na facebookovém profilu, to znamená facebook.com/diagnozaf. No a na další povídání s někým z Linky bezpečí se můžete těšit zase za měsíc. Hezké léto.
Diagnóza F. Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek o 20 hodin na rádiu Wave.